Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от 13 септември.
Колеги, добър ден. Виждаме, че имаме кворум. Виждаме, че има и сериозен журналистически интерес. Ще прочета дневния ред, който предлагаме за днешното заседание. Ще го подложим на гласуване и след това започваме, както обичайно, по дневния ред да се движим. Дневен ред. Първа точка е изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно член 29 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Гости Валентин Радев, министърът на вътрешните работи, заедно с заместник-министърът Красимир Ципов. Втора точка, законопроект за изменение и допълнение на закона за Министерството на вътрешните работи, номер 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 година. Гости, старши комисар Тодор Габенаров, заместник директор на главна дирекция национална полиция, Майя Йовчева, началник правен отдел в главна дирекция национална полиция. Точка трета, т.е. трети, който ще присъства, комисар Бойко Рановски, началник на отдел пътна полиция в главна дирекция национална полиция, Николай Нанков, главен юрист в отдел нормотворческа дейност и право на Европейския съюз в дирекция правно-нормативна дейност, Петър Тошков, главен юрист консулт в отдел нормотворческа дейност и право на Европейския съюз в дирекция правно-нормативна дейност, Владислава Радонова, експерт в отдел законна миграция, българско гражданство, дирекция миграция, старши комисар Асен Игнатов, заместник директор на главна дирекция пожарна безопасност на населението, Светослав Белемезов, парламентарен секретар на МВР, Десислава Марсова, медиен съветник. Точка 3. Законопроект за частната охранителна дейност, номер 702-01-11, внесен от Министерски съвет на 2.08.2017 година. Гости, старши комисар Тодор Габенаров, заместник директор на главна дирекция национална полиция, Камелия Кукева, инспектор в главна дирекция национална полиция, Ирена Дамянова, временно изпълняваща длъжността началник отдел нормотворческа дейност и право на Европейския съюз в дирекция правно-нормативна дейност. Четвърто, законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс, номер 702-01-10, внесен от Министерски съвет на 1.08.2017 година. Точка 5. Приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретари, членове на комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия. Точка 6. Разни. Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, едно уточнение процедурно по дневния ред, тъй като сте записали изслушване, а също време по член 29, как да тълкуваме това, блиц контрол или само по определена тема ще бъде изслушване?
Не, това е блиц контрол.
Блиц контрол, да, защото да, се получава разминаване.
Точно така, да.
Да, благодаря.
Редакционна поправка. Благодаря, господин Иванов. Да подложим на гласуване така предложения дневен ред с редакционната поправка, която беше направена от народния представител Иван Иванов, който е за да гласува. Против? Въздържали се? Колеги, минаваме към точка първа за въпрос към министърът на вътрешните работи. Заповядайте.
Ще ми включвам микрофона. Господин министър, кризата с отвличането на Адриан Златков приключи с предаване на откуп и връщането на похитения. По време на неговото периода, в който не се знаеше къде се намира той, обсъждани ли са други варианти, други планове за действие, алтернативни на това, което се случи и защо в крайна сметка беше избран този вариант? Благодаря ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, госпожо Саратева, да, обсъждани са различни планове, преди да се знае, че е отвлечен. Така ще кажа за всички, предполагам, че повечето от комисията са запознати. Винаги в такива случаи има няколко хипотези. Има стандарти, по които се работи по всяка хипотеза. Те стандарти са или национални, или международни, т.е. правила. Независимо от хипотезите се прави едно или друго. Правени са по няколко такива, да не ги уточнявам. И след като стане ясно какво, вече се работи само по един обличен. Това е краткият ми въпрос.
Тук ми позволите само да направя така, може би, едно допълнение към въпроса. Смятам, че сте осъждали и сте взели правилното решение, това, което беше обявено публично, да не се коментират детайли от действията, които се предприемат от специализираните служби в Министерство на вътрешните работи и, разбира се, всички, които участват по разкриването на този криминален акт. И мога да ви кажа, че това се възприема правилно от голяма част, както от обществото, така също и от тези, които разбират от правоохранителна дейност, защото действително най-важното е да не позволим информацията, която имате и тази, която се обсъжда от професионалното ръководство, да бъде публично достояние до тези, може би, които са извършили това отвличане. Искам да заявя категорично, че ние сме уверени, че с действията, които се предприемат от ръководство на Министерство на вътрешните работи и професионалистите, че ще се справите с това предизвикателство и, разбира се, в рамките на кратки срокове да пожелаем успех в разкриването на тази група. Благодаря ви. Ако имате нещо да допълните, колеги, колегите от БСП.
Уважаеми господин министър, господин председател на вътрешната комисия, колеги, гости. Моят въпрос е свързан също с отвличането, но е в аспект, тъй като има широк обществен отзвук. Сами разбирате, че икономически активни български граждани в момента се задават въпроса дали ще има и следващо отвличане. Това със сигурност ги прави по-малко икономически активни и по-малко активни в нашето общество. А и всеки български гражданин приема едно такова тежко престъпление, като променящо и включително ежедневието му. В какви срокове очаквате, тъй като с отвлеченния и завръщането му не е приключен случай, и аз очаквам Министерство на вътрешните работи да разкрие, с което да успокои обществото ни, това престъпление и извършителите, какво предприемате, включително и като превенция и възможности за пресичане, и в какви срокове очаквате да бъде разкрито това престъпление.
Заповядайте, господин министър, ако може все пак да се придържате към неща, които не биха могли да бъдат част от разследването, а просто само да се постарате да отговорите на господин Янков,
господин Цветанов,
колкото ви е възможно.
Няма конкретно питане за разследването.
Okay.
Аз съм попитал политическото ръководство в лицето на министъра на вътрешните работи какви са мерките съобразно променената среда за сигурност.
Заповядайте, господин министър.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин народни представители, уважаеми господин Янков. Аз не знам точно защо на вас трябва да ви споменавам това, но съгласно наказателно-процесуалния кодекс, член 198, аз данни по разследването не мога да разказвам. Не само аз, всеки. Още по-малко аз. Вие казвате, че не ме питате нищо конкретно, тогава ще ви отговоря. Надявам се, че това ще е достатъчно, защото ще бъде достатъчно общо, както вашия въпрос. Надяваме се максимално бързо да бъде разкрито престъплението. Ние и като вас, и като всички българи, и като все тези, които ги споменахте, се вълнуваме от това. И знаеме, че такова едно отвличане пречи не само на бизнеса. То пречи на всеки един. Сява страх, така не трябва да се случат такива неща, но ето, че се случат и в други държави, разбира се. Така че това правим. Максимално бързо, хората са мотивирани, има създаден екип, има опит от двете страни. И от тези, които са отвличали, знаете, не връщам назад спомените ви, и от тези, които са ги преследвали, т.е. от органите на реда. Аз се надявам и вярвам, че нашите сили са, държавата винаги е по-силна и ние ще успеем. Много сме мотивирани, знаем риска, знаем очакванията и правим всичко възможно, след като знаем вече каква е версията, споменах, всички знаем, отвличане, детайли пак няма да спомена, какво се случва между нас и между похитения, родителите и така нататък. Много се надявам, че успеем. И се надявам, че всички от тези, които така се изявяват като експерти и са експерти по медиите и по телевизиите, благодаря на тези всъщност, които дават кураж на разследващите органи, и моля другите, които не дават и развиват версии, които смущават така обществото, и версии, които не са дори достоверни от хора, които не са с такъв опит, като мен, например, аз нямам опит с увличанията, ги моля да бъдат по-умерени. Това не ни помага, а ни помага останалото, което така внушава доверие в институцията и ни дава кураж, включително на тези хора, които работят в много трудна среда, усещайки натиска на обществото, включително и на вас, народните представители. Благодаря.
Благодаря и аз. Представителите от Обединени патриоти нямат въпрос. Представителите от Движението за права и свободи няма въпрос. От Воля няма. Минаваме към втори въпрос. Колегите от БСП. Господин министър, понеже в момента тъчат разговори, свързани с социалното партньорство в Министерство на вътрешни работи, какви са предстоящите решения и в общи линии това, което би могло да успокои системата? Защото знаем, че правителството направи много, както и законодателната промяна, която приехме в българския парламент, да изплатим паричната равностойност на вещевото удоволствие на служителите, и това струваше около 30 милиона на бюджета на държавата. Разбира се, че усилията, които се полагат, са свързани с подобряване условията на труд. Моят въпрос е, що се касае до мерките, които се предприемат от ръководство на Министерство на вътрешни работи за подобряване на условията на труд и по-специално защитното облекло на българските пожарникари. Защото смятам, че това е най-важното, което трябва да бъде приоритетно решено в Министерство на вътрешни работи, защото знаем, че българските огнеборци работиха много активно в потушаването на много пожари, които бяха на територията на страната, и трябва преди всичко със защитното облекло да гарантираме живота и здравето на тези огнеборци, с които всички българи се гордеем. И разбира се, какви са разговорите, които в момента са водени, и това, което вие сте постигнали като решение с синдикатите в системата на МВР, ако е възможно да отговорите на този въпрос.
Да. Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, тази тема за социалното партньорство и въобще работа с синдикатите започна буквално първия ден, като съм министър. А знаете, че припомням само, в Министерството на вътрешните работи има 7 синдиката. Отначало диалога ни тръгна добре, след това се затрудни. Аз твърда, че не е по наша вина политическото ръководство. Това няма значение в случая. Значение има това, че ние открихме дебатите и ги правиме както вие тук в момента сте открили комисията, господин председател. Също правим и ние там. Вчера имаше последно поредно 6 или 7 вече заседание, въпреки че на 3 месеца трябва да правим едно, ние правим буквално всеки месец, за да удовлетворим максимално интереси и така с много ръководство да дадем знак, че сме диалогични. Така че на тези заседания присъстват и журналисти, и всичко това, което се случва и си договаряме, го чуват всички. И след това коментарите, всеки от вас да си прави изводите и от гражданите, разбира се, които гледат основните медии или четат вестници. Чухте сутринта двама представители, примерно това, което вие спомнахте, господин председател, от пожарната. Те говориха неща, които половината от тях на мен не ми харесаха, така да се изреза. Затова утре аз помолих главния секретар на дирекция противопожарна защита, безопасност и защита на населението, господин Николов, да отиде в същото предаване и да видим другата гледна точка. И ако някой се интересува повече от това, ще кажа да се някакви числа. Нека проследи и да чуе какви са защитните облекла, какви са така, техниките, които притежават пожарникарите, какви пари са отделени през годините за тях, и да направи баланса между това, което чуха от синдикати, и това, което ще чуят утре от официалната информация от Министерството на вътрешните работи чрез шефа на тази структура. А какво ние сме направили? Споменахте първо социални дела, само да спомена, защото числото съм го взел при мен, въпреки че аз не знаех какъв въпрос ще ми зададете, но съм приготвил част от въпросите, които евентуално ми зададете, изплатени са от тези пари за дрехи, за които стана дума от последните 5 години. Числото е 16 770 000, закръглям до хиляди, милиона лева. Тоест от 17, 16 и 700 остават, само да кажа, остават около 700 хиляди, които трябва да бъдат разплатени някъде по областните дирекции. Пирахме също книжката и му се дават парите. Това остана. 700 хиляди от всичките средства, 17 милиона и малко отгоре, които правителството осигури да изплати на тези дрехи. Що се отнася до защитното облекло? Аз бях в Кресна, както ви е известно, присъствах там, видях ги как са оборудвани и нямам такива впечатления. Аз може би съм видял малка извадка от пожарникарите, не съм видял всичките. Но там, докато бях там, премиера прие президента на Франция, господин Макрон. И той беше във Варна, аз бях там и даже помолих да ми дадат една справка, тъй като президента Макрон е там и ние не купихме корвети. Го помолих да ми дадат, видях там пожарни, много хубави, хвалиха ми, го обясниха ми всичко за тях и забелязах от справката, че имаме 119 пълно числото пожарни автомобили, модерни, нови, може би един от най-модерните в Европа, които са купени през последните 5-6 или 7 години. Може би от 2009 ми казаха. 119 такива автомобила. Тези автомобили са най-модерните. С отпред неща, с които могат да се теглят лебедки, с... ако пожара, автомобил влезе в пожар, сам се облива с вода и така нататък. Много характеристики добри. Казвам го това, за да кажа, че по-богата може би, но поне като нас държава Унгария, на срещата ми с господин Пиндер, който беше по моя покана тук миналата седмица, той ми каза, да, ние правим нещо друго. Купуваме си базата, автомобилите си ги правим, останалото, баката отзад и всички останали неща да се опитваме, ние си ги направим. Тоест, ние сме отделили пари дори за такива пожарни, Рено, там имаше Мани, имаше и други, и Веко би се струва, че бяха. В пожарната ни служба, уверявам ви, са дадени доста пари последните години. Включително и защитно облекло. Може би някои са си купили такова втора употреба. Аз няма да ви питам вас, но ако попитаме от 10 граждани, някой купувал ли си дреха втора употреба, нормална извадка. Сигурно 5, 6, 7, 8, 9 души са си купували. Ние не може да сме някакво особено изключение и аз не твърда, че трябва да взимаме втора употреба неща. Аз посочих какво сме купували. Няма да ви казвам, или може би да добавя само, че санираме основно пожарните, сградите на пожарната, покрай тях и на полицейските управления и така нататък. Тоест средства в тази сфера са наляти през последните години достатъчно. Не само нашето управление, може би и другите управления. Това го споменавам, защото въпросът ви беше малко по-конкретен за пожарната. Така че аз съм изненадан от тази информация, която беше изнесена и се надявам, че ще има баланс, като чуеме пълната информация с числа и цифри от комисар Никол. Благодаря.
И аз благодаря. Само да кажа едно уточнение, защото днес това, което чух в сутрешния блок, което и вие сте го видяли, аз не мога да повярвам, че един нов автомобил, издръжката му ще струва по-скъп, отколкото на стария автомобил. И това малко разминаване, просто ще е хубаво да бъде уточнено в утрешно участие, що ще има на генерал Николов, на главен комисар. И това, което бих искал обаче все пак да не се съгласа с вас, смятам, че ангажимент на държавата е да осигуриме защитно облекло на пожарникарите. Защото ние не можем да оставяме служителите да си купуват с лични средства екипировка за изпълнение на служебните си задължения. Може би не сте имали това в предвид в отговора, който дадохте, но смятам, че и вие сте съгласни, че всеки, който изпълнява служебните си задължения, работодателят е този, който трябва по закон да изпълни тези разпореждания. Аз ви благодаря и само да кажа, че около 80-85% от автопарка на пожарните автомобили е подменен през последните години. И се убеден, че с тези усилия, които се полагат, ще може действително да бъдат окомплектовани и с екипировка, която да съответства на стандартите, за да защитим техния живот. Ако имате нещо да добавите, колеги от БСП.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, господин заместник-министър, колеги. Аз очаках по-конкретен отговор. Въпросът, който господин Цветанов зададе, защото той до голяма степен е свързан с това, което я ще ви питам. Всички сме свидетели, че очевидно социалният диалог в Министерството куца. Поне от тази сутрин, което беше така представено пред медиите, нещата не вървят в правилната посока. От друга страна, през последните месеци, особено летните, имаме така зачестили прояви на различни криминално престъпление от всяка сфера на наказателния кодекс. Като мине от отвличанията, убийства, битова престъпност, така надавай. И на фона всичко това, следващата точка, която ще разглеждаме, са две промени, два закона, които дават допълнителни ангажименти на Министерството на вътрешните работи, които според мен е трудно кореспондират с реалната обстановка. И в тази връзка искам да ви запитам политическото ръководство и вие като министър, имате ли набелязана програма, мерки, нещо конкретно, което така да успокои криминогенната обстановка и да може в тази трудна ситуация и на нарушен социален диалог между работещите в Министерство и политическото ръководство, поне в някакъв кратък срок, изработили сте такъв план, така визия за нормализиране на тази ситуация и да избегнем, да се избегнат в най-кратки срокове бъдещи прояви на такива престъпления, тежки и включително битов характер. Тоест, вие имате ли визия как ще работи тук нататък Министерството? Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги Иванов. Вие два пъти използвахте, че социалния диалог куца, след това е нарушен социалния диалог. Аз не съм убеден, че това е така. Социален диалог има, аз ви казах. Дори в документите, които са изготвени от синдикатите, казвам, на 3 месеца трябва да има съвет за социално партньорство, там да се обсъждат въпроси, които да се дават на ръководство, идеи и ние да се опитваме да ги приложиме чрез правителство. Ние го правим всеки месец. Пуснахме журналистите. Няма нито едно тяхно искане, което да не е обсъдено, да не е огледано, включително за нов закон, последното заседание вчера, включително за повишаване на заплатите. Ние нямаме никъде никакви разминавания. Даже аз го казах днес на пример и това ще ви кажа. Ще излезе така, че ние ще повишим заплатите, че ли по техен натиск. А това не е така. Заплатите са били повишавани през годините. На всички, включително и на Министерството на вътрешните работи, на служителите. Ние нямаме никъде разминаване. Дори гледахте стачката с едни надписи и аргументи. Аз някъде го обяснявах, това ще го покажа и пред вас. Аз от тях не съм чул реални аргументи, защо трябва да повишим заплатите точно на служителите на Министерството на вътрешните работи. И го говоря като министър, част от правителството. Аз съм за, да, трябва да се повишат заплатите на всички, включително, разбира се, и на служителите на Министерството на вътрешните работи. И намерихме аргументи, няма да ги повтарям сега пред вас, да не ви обидя, защото сигурно ги знаете. Тоест, ние, политическото ръководство, дори не синдикатите, които са по-добри аргументи, по-работещи според нас, да повишим заплатите. Но това ще стане чрез вас, чрез народните представители, обсъждането на бюджета и това казваме. Те се съгласяват с нас, не може да стане с стара дата. Те пак искат с стара дата. Поискайте официална информация, какви са заплатите в различните системи за сигурността и ги сравнете вие, като депутат имате такива права. Няма да застана да защитавам всички, аз защитавам служителите в Министерството на вътрешните работи. И се опитвам да го правя внимателно, защото знам каква е реалността и знам какви са числата. И ги молих и тях, и им казвах много пъти, не излизате по телевизията, не обяснявайте постоянно неща, които не са верни. Аз не мога да отида да ги кажа пред министъра на финансите, защото той ми вади друга таблица и ми казва истинските числа, които и аз ги знам. Така че трябва да намерим верния път. Трябва да се разберем как ще стане това и кога ще стане, с ваша помощ отново казвам и когато обсъждате бюджет, аз ви моля всички, особено тази комисия, ще ни подкрепите, така да бъде направено, че сектор сигурност да бъде подкрепен. Поред причини, включително и това, че идва председателството. Но там със социалния диалог нямаме проблем. Нямаме нито една тема, която да не е решена и да не е обсъждана. Нали, изключвам заплатите, за което също имаме почти едно и също решение. Да, ако може веднага, ако може да стара да. Ние казваме, да, трябва, но ще го направим по правилата. Ние спазваме закон. Вие видяхте какво направихме с това да завърша, за да не говоря по-дълго, отколкото е позволено. С парите за дрехите. Въпиваща не спри, веднага поправихме. За 2 месеца. Ето, аз ви докладах тук и числа. Трябваше да назначиме хора. Говорихте за втората част от въпроса ви, ако добре схвана. За престъпността. И ми обещахме ли, и така е записано в програмата на правителството за управление на до 17-21 година, то 1000 души поне, така е записано там в тази програма, да бъдат назначени до края на годината. Ние го направихме още миналия месец. Назначихме такива 1021 е точното число. В момента, може би и в момента се увеличават, ако има някой спечелил конкурс някой. Те хора ще отидат, ще бъдат разпределени по най карта, която сте виждали червената, там, където има по-голяма престъпност, тя се променя карта, но общо взето така има една устойчивост във времето. Лятно време се повишава само в Бургас и в крайбрежните региони. Това правим, това веднага го правим, питаме за програма. И ред други неща, ако искате, мога да ги изборявам, те са написани в програмата, между другото, и ние много стриктно изследваме. 32-а страница, обърнете внимание в програмата, може би нашата е разписана най-подробно. На Министерството на вътрешните работи. И това усещаме за сигурност, аз имам възможност много да говоря. Да, така е. Той е такова, защото всички по някакъв начин се вглеждаме в това и има възможност да виждаме и да чуваме и да снимаме с всичките си телефони. Но аз ви казах статистика, каква е само години назад. Не говоря за 89-ти по-назад. Тя е страскаща, тогава е в пъти по-голяма. Сега в момента и аз затова казвам, че обективно министерството е много открито. Ние намерихме две, аз поне с мой екип, видяхме две неща, където трябва да хвърлим сили. И посочих веднага даже стъблограма. Не, но защото не знае какво ще ме питате. Блудствата и изнасилванията. 20% са нагоре. Период от миналата година и тая година. И се питахме защо бе. И почнахме да търсим начин да го намалиме това. Но 50% са намалели примерно такива престъпления с тежки увреждания, така наречени. Щупване на граници, убийства или така нататък. Говоря конкретно за престъпността, да не отивам в други съпътстващи така дейности. Ето това правим. И са така ангажирани, мотивирани, според мен, голямата част от, ако не кажа, цялото министерство. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Само да кажа, че малко нарушаваме правилника, излизат извън регламента от 3 минути, но понеже колегите от другите парламентарни групи не се възползваха от възможността да зададат въпроси, затова така дава малко повече толеранс, както към задаващите, така също и към отговори. Имате ли за дуплика? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, господин министър, колеги, явно наистина темата с социален диалог е сериозна. Виждам, че така ви притеснява и вас. Надявам се от тази ситуация да излеземе, така че министерството да бъде стабилно. Не се съмнявайте, опозицията ще подкрепи подобни промени в закона за държавния бюджет, защото това е наша устойчива политика от години наред. И винаги сме залагали и предлагали по-висок размер на средствата, които отиват за сектор сигурност. Не говоря само за МВР и за ДАНС, и за разузнаване и така нататък. Господин Александров е свидетел, но за съжаление управляващи към днескашна дата не са откликвали. Надявам се тази година да сме единомисленици в тази посока. По отношение на моя въпрос за вашите мерки, по отношение на овладяване на престъпността, по-скоро аз очаквах от вас да ми отговорите, че сте предприели мерки за подобряване квалификацията на разследващи полицаи, тези, които за 1000 души, които говорите, да видим реално да има някаква ефикасност от назначени са, има ли някаква ефикасност от това назначение в тези места, където са набелязани на вашите карти с по-висок процент на престъпления, дали тези, които работят на терен, тяхната квалификация се е подобрила, какви са ви отношенията с научни институти към Министерството на вътрешни работи, има ли нужда от допълнителни средства за обучение в други институции, така че тези, които работят реално от тях, очакваме резултати по разкриваемостта да бъдат по-подготвени, за да не падат после и в съда обвинителни акти, защото знаете какъв е процесът по наказателно-процесуалния кодекс, няма да четем лекция по наказателно право. По-скоро това очаквах от вас, защото това касае именно овладяване на криминогенната обстановка, именно подготвеността на личния състав и неговата мотивировка да работи. Очевидно по мотивировката ще има още какво да се работи тук насетне, както чувам, и от страна ваша, от страна на полицаите, но все пак ако някакви допълнителни данни може да не изнесете тук.
Благодаря, господин Иванов. И вие пресрочихте времето от 2 минути за реплика. Заповядайте с дуплика. Да.
Благодаря, господин председател. Аз се опитах все пак кратко да кажа. Сега ме принуждавате да кажа още неща. Хубаво, че имам още време. Няма да едно да ми прескоча 3 минути. Да, аз мога да говоря много за какво сме направили. Ви казвам,
за дупликата е 2 минути.
Да. Друга мерка беше от 2000 да ги обучиме на 6000 разследващи полицаите. Знаете, че тази мерка е нова за разследващите полицаи. Там прокуратурата включихме. Даже господин Цацаров лично ме така подаде ръка и каза, аз ще изпратя прокурора да ги обучават. Само намерете къде и как. За академията на МВР. Увеличаваме капацитета на МВР, в академията на МВР в момента. Прав сте? Едно от нещата за разкриваемост на престъпност е тези хора, които ще го правят, ще извършат тези дейности, полицейските, е обучението. Напълно съм съгласен. И благодаря за подкрепата, за която отначало казахте, че БСП ще намерим ние такава подкрепа сред вас и за бюджета включително. Това сте го направили. Лично отидох в института, там не е ходил от години човек в ИКК или ИК, както се казва сега института, криминалистика. С целия състав говорихме, всички проблеми ги знаем. Местиме сградата, пари няма ли за консумативи. Казах им, че няма ограничение, ще стане почти като с бензина. Да напък да не съм казал да не е голямо числото сега. Но. Нали, няма проблем. Ако това е възлото и тясното място за разкриване на престъпление, веднага ще се съсредоточим там. Сигурен съм, че ще убеда всички по веригата до премиера. Всичко това се прави, вие за това говорите. Специален съветник имам за увеличаване капацитета на академията. Да направим така, че тя да заприлича на другата академия, която е малко по-напред. В някои неща, нормативни документи, обучение и така натам. Всичко това се прави, ако искате много да разказвам, но в двете минути гледам председателя, сигурно ще ме прекъсне, но това е направено и съм съгласен с вас, че е много важно обучението. Също правиме за Пазарджик. Има го в програмата, погледнете. Пълно възстановяване на сержантското тогава се казваше в Пазарджик. Тези 4 центъра. Този Казанлък и двата във Варна сме обърнали внимание и сега върху тях се съсредоточаваме. В момента чакам да дойда на бюрото ми справката какви точно средства им трябва да оправя Пазарджик, за да почне обучението от тези средните кадри, които са много важни. Те са всъщност повечето. Така че в тази посока доста активно работим и не само. Аз това е заложено и преди мен, разбира се. Благодаря.
Благодаря аз. Смятам, че министърът отговори. Само това, което искам да направя като уточнение, защото вие поставихте въпрос, свързан с новите назначения, които са къде ще отидат и къде ще бъдат на терен. Все пак трябва да имате предвид, че тези 1070 служители, които са назначени, 1021, все пак трябва да минат съответното обучение и едва след това да се включат вече в ежедневните си служебни задължения. Така че надяваме се, че е направена необходимата организация, обучението да приключи максимално бързо, да бъдат подготвени и да може действително да се изпълнят и тези ангажименти по разследващите полицаи, които да достигнат до 6000, съгласно промените, които бяха в НПК от 2010 година май месец. Няма други въпроси. Да пожелаем успех и господин министър, ние стоим твърдо като подкрепа за действията на ръководство на Министерство на вътрешните работи. Що се касае до синдикатите, призива към служителите, нека просто да си изпълняват стриктно служебните задължения, за да повишим и общественото доверие към тях. Благодаря.
Заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от 13 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.